Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa in astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Bersyukur dan berbahagia pagi hari ini berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita kembali diperjumpakan dalam acara Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita menjaga keimanan kita yang baik ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak yang mulia antara tabiat dan kebiasaan. Intinya bahwa akhlak yang mulia bisa dirubah. Dari akhlak yang tidak baik menjadi baik, tentu dengan proses. Begitu pula sebaliknya, akhlak yang mulia, akhlak yang baik bisa tercemari dengan akhlak yang tidak baik akibat dari rusaknya lingkungan. Ya, karena rusaknya lingkungan, sehingga akhlak yang baik tercemari berubah menjadi akhlak yang tidak baik. Inilah yang kemudian yang harus kita khawatirkan bersama. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai dan mencapai akhlak yang mulia, maka ada beberapa tip yang harus kita lakukan. Jadi ada beberapa tip untuk menggapai akhlak yang mulia. Sebelumnya, tidak disangsikan lagi bahwasanya salah satu hal terberat bagi kita semua adalah melawan hawa nafsu demi mengubah tabiat yang buruk lalu menggantinya dengan akhlak yang terpuji. Ini semua orang merasakan hal yang terberat dalam diri kita adalah melawan hawa nafsu. Dalam rangka untuk merubah tabiat yang tidak baik kepada tabiat yang baik. melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk menggapai dan mencapai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini memang terberat. Contoh, orang sudah terbiasa tidak sholat. Untuk sholat, Masya Allah sangat susah. Orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan jilbab, untuk berjilbab, Masya Allah sangat susahnya. Berbagai macam faktor menggelayuti dalam dirinya. Takut dicemooh, takut ini, takut itu, enggak enak ini, enggak enak itu, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh yang lain, ternyata untuk membiasakan perbuatan baik dari keburukan, dari tabiat, dari kebiasaan yang tidak baik, itu susah. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Susah bagi yang Allah belum mudahkan baginya, dan gampang serta mudah bagi yang Allah mudahkan baginya. Intinya dalam hal ini adalah bagaimana kita mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Kalau kita sudah melakukan satu hal yang dapat menarik bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya akan mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Oleh karena itu, agar supaya kita dapat mencapai akhlak yang mulia, agar supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi yang baik. Contoh dalam kehidupan lagi, mohon maaf ya, contoh yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Seseorang yang sudah terbiasa makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri agak terasa berat baginya untuk merubah menjadi makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Padahal sering mengaji, sering belajar, sering bertanya, tahu dalilnya, enggak boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang yang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri seperti makannya syaitan, tahu dan faham hal itu. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, maka berat baginya untuk merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Sekali lagi, agar supaya kita dimudahkan Allah, maka tip apa yang harus kita lakukan? Di antaranya, yang pertama, tip yang pertama yang harus kita lakukan agar supaya kita dimudahkan Allah dapat mencapai, menggapai, membiasakan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikhlaskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memurnikan atau kehendak untuk ingin mempunyai akhlak mulia semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kenapa kita berakhlak mulia, kenapa kita ingin memiliki akhlak yang mulia, kenapa kita ingin dimudahkan Allah agar dapat mempraktekkan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berarti adalah ibadah. Yang kedua, kenapa kita berakhlak yang mulia? Karena kita ingin mendapatkan bagian warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia adalah tinggalan, warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama adalah ikhlas niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian dari ibadah kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah menyembah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembah beribadah kepada selainnya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti tidak menunaikan kewajibannya, yang berarti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan di dalam menjalankan amal ibadah ini digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nahl ayat 66, ini gambaran bagaimana kita harus beribadah ikhlas karena Allah, ikhlas yang bagaimana. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi kalau kita berkeinginan untuk ikhlas hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah-Nya, maka ikhlas yang bagaimana modelnya? Maka jawabannya adalah dalam surat An-Nahl ayat 66, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak banyak ibrah, pelajaran. Sesungguhnya bagi kalian banyak pelajaran penting yang harus diambil pada binatang ternak. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum kepada kalian dari apa yang ada di perutnya, yang mengalir min baini farthin wa damin, yang mengalir antara kotoran dan darah. Apa yang mengalir antara kotoran dan darah? Labanan, yaitu susu. Susu yang bagaimana? Kholison, bersih, murni, jernih. Kalau susu sudah jernih, murni, bersih, maka yang meminum adalah sa'igon lisyaribin. Orang yang meminumnya akan enak. Kalau orang Jawa mengatakan glek glek glek, nikmat, segar. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan seandainya susu yang keluar dari perut binatang itu tercampur sedikit saja dengan kotoran, apa yang terjadi? Pasti akan anyir, tidak seorang pun yang mau minumnya. Apalagi seandainya susu tersebut tercampur sedikit saja dengan darah, maka apa yang terjadi? Akan berubah dan tidak ada seorang pun yang mau meminumnya. Itulah gambaran keikhlasan. Artinya apa? Kalau memang ibadah kita ikhlas karena Allah, berarti ya karena Allah saja, bukan karena untuk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan dengan cara tidak ikhlas. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan kita berkeinginan untuk memiliki akhlak yang mulia, maka semata-mata yang kita harapkan adalah ridha Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikenang, bukan untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Nih, keikhlasan yang demikian inilah murni karena karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang kita lakukan hendaklah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkat keikhlasan. Lihatlah bagaimana dua anak Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika mereka berdua berkurban, maka satu diterima, satu tidak diterima. Artinya memang hidup ini dalam beragama ini ada yang diterima dan yang tidak. Dan orang yang beramal ibadah pokoknya adalah ikhlas. Jadi kalau mau ikhlas ya ikhlas saja, kalau enggak ikhlas ya sekalian enggak ikhlas gitu ya. Jangan sampai mencampur antara ikhlas dan tidak ikhlas. Jangan sampai mencampur antara ikhlas dan ingin dipuji, ikhlas dengan sombong, ikhlas dengan ujub, ikhlas dengan pamer dan seterusnya, itu tidak mungkin bersatu. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaidul Fawaid beliau mengatakan al-ikhlasu wa hubbus sana' la yajtami'an. Ikhlas dan ingin dipuji tidak mungkin bersatu dalam hati seorang mukmin. Ikhlas dan sombong tidak mungkin bersatu dalam diri seorang mukmin. Kalau mau ikhlas ya ikhlas, kalau mau sombong ya sombong. Sudah selesai. Ya kayak Fir'aun itu enggak nanggung sombongnya. Sekalian sombong gitu kan? Ya, sekalian gitu. Kalau ikhlas ya kayak para nabi Allah, para nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ya. Sahabat-sahabat ikhlas, ikhlas beribadah ya sudahlah. Kalau mau ikhlas, ikhlas sekalian. Kalau mau tunduk, ya tunduk sekalian. Kalau mau patuh, patuh sekalian. Kalau mau taat, taat sekalian. Kalau enggak, ya sekalian enggak. Ya, tidak boleh gaduh.
Gaduh.
Gaduh. Tidak boleh mencampurkan aduk seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah SWT. Jadi mencampur adukkan antara keikhlasan dan keinginan dipuji atau yang lainnya dalam ibadah, ini tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena akan terjadi tarik-menarik. Akan terjadi tarik-menarik. Kalau yang menang adalah ikhlas, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau yang menang adalah ingin dipuji, ingin dikenang jasanya, maka akan berantakan pahalanya di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma tusa'aru bihil 'abdu yaumal qiyamah," tiga golongan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah pada hari kiamat. Pertama adalah orang yang mati syahid. Masyaallah, orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, jiwa, harta, raganya pun dijual, diperjualbelikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ending kisah dalam hadis ini ya, ending dari hadis ini, orang yang mati syahid tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, pandai Al-Qur'an. Masyaallah, tidak ada titel yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi kecuali mereka yang belajar mengajarkan hafal Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, menginfakkan miliaran rupiah rezeki hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun ketiga golongan ini justru dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyisipkan amalan yang begitu besar dalam agama disisipi dengan keinginan untuk mendapatkan pujian orang lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqad qil, dan engkau telah mendapatkan keinginanmu itu, mendapatkan pujian. Dan para ulama kita menyebutkan bahwasanya kenapa orang ini, tiga kriteria ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunggangi amal ibadah untuk mendapatkan dunia. Amal ibadah berupa jihad fisabilillah, amalan ibadah berupa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, amal ibadah berupa mendermakan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia tunggangi untuk mendapatkan dunia. Apa bagian dunia? Bagian dunia yang ia ingin capai adalah untuk mendapatkan pujian orang lain. Ini naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Jadi sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ikhlas betul-betul ikhlasnya seperti itu ya, seperti gambaran susu tadi, seandainya kecampur sedikit saja ikhlas itu dengan campuran-campuran riya, campuran-campuran sombong, angku, ujub, bangga, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya. Allah indah menerima yang indah saja, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima yang bersih-bersih saja. Makanya dalam agama ada aturan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya apa, syarat sahnya apa, syarat kesempurnaannya itu apa. Ya itu perlu kita berusaha berupaya untuk senantiasa menjaga itu semua, sehingga insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Jadi orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang ikhlas meminta kepada Allah agar supaya diberikan akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak bagi hambanya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, ya, menyembah Allah. Menyembah Allah saja, ya, tidak diiringi dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun bimakna liyuwahhiduni, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pertama kita telah membahas tentang cara menggapai akhlak yang mulia, yaitu ikhlas semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain mengikhlaskan niat demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin menggapai hal-hal dunia atau yang lainnya, maka kita juga dituntut untuk meraih akhlak mulia dengan cara meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlaknya, niatnya ikhlas karena Allah, kemudian meraih akhlak mulia dengan cara meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah memang pentingnya niat yang selalu dijaga, niat yang baik, niat yang ikhlas selalu kita jaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau niat kita baik karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu. Kalau tidak, Allah tidak bantu. Keikhlasan niat merupakan faktor penting dalam meraih akhlak yang mulia. Ini jadi niat yang baik ya, berdasarkan hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim, bahwa keikhlasan niat merupakan faktor penting di dalam meraih akhlak yang mulia. Betapa tidak, sahabat Semeradio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan inilah yang akan memberikan energi yang besar pada seorang hingga mendorongnya untuk selalu berbuat kebaikan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini akan mengantarkannya menjadi pribadi penyabar, lapang dada, pemaaf, dan dapat berakhlak yang mulia yang lainnya. Dan semua itu akan mudah kita raih. Ya, akan mudah kita raih dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya dan mengharapkan kenikmatan akhirat. Ini adalah tujuan utama kenapa kita berakhlak mulia, karena kita mengharapkan kenikmatan di akhirat, ya, kenikmatan yang abadi, yaitu di akhirat. Ini yang pertama. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama, cara menggapai akhlak yang mulia, yaitu mengikhlaskan niat. Kemudian cara yang kedua untuk menggapai akhlak yang mulia adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu? Tidak sekali minta pertolongan kepada Allah, karena akhlak itu seperti rezeki. Karena akhlak itu seperti rezeki, dan rezeki itu naik turun. Akhlak juga naik turun. Ya. Ketika kita turun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita naik, kita minta kepada Allah agar distabilkan. Kalau kita sedang turun, akhlaknya kita minta kepada Allah agar dinaikkan, agar ditingkatkan, ya. Jadi kenapa harus selalu meminta pertolongan kepada Allah? Karena kita ini hidup di dunia. Kadang-kadang kehidupan ini bisa menjadikan akhlak kita merosot, kadang-kadang naik turun, seperti halnya rezeki. Kapan kita naik? Ketika bersama orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Kapan turun? Di saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, ini artinya bisa mempengaruhi akhlak kita. Oleh karena itu, seorang hamba sekuat apapun tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi, sekuat apapun seorang hamba tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu meraih apapun yang dicita-citakannya kecuali atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mampu meraih apapun yang dicita-citakannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali akhlak yang mulia ini. Tak terkecuali akhlak yang mulia ini. Artinya, meskipun kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk memiliki akhlak yang mulia, maka kita tidak akan bisa melakukannya kecuali atas izin, kemurahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seorang yang merasa memiliki akhlak yang mulia, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan, kemurahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mudahnya ia melakukan atau memiliki akhlak yang mulia, dan ini adalah bagian dari rezeki, maka hendaklah disyukuri. Insya Allah, Allah akan tambah akhlak yang baik lainnya. Hanya dengan pertolongannya lah seorang hamba bisa meraihnya. Hanya pertolongannya, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa meraih akhlak yang mulia. Berapa banyak orang yang kepingin punya akhlak yang mulia tapi belum bisa-bisa. Banyak orang yang kepingin punya akhlak yang mulia, bisa sholat berjamaah tapi susah banget, ya, susah. Ada seorang yang punya keinginan berakhlak mulia menggunakan hijab syar'i, menutup aurat, tapi belum bisa-bisa. Banyak kendala yang ia hadapi. Ini berarti ada ujian tersendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu, memohon pertolongan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang namanya kesyirikan. Tentu permintaan, permohonan yang memang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Ya, minta pinter, minta apa, minta dimudahkan rezekinya dan sebagainya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan pintu yang sangat agung. Ini doa merupakan salah satu pintu yang sangat agung. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu doa bagi seorang hamba, berdoa, lalu Allah membuka pintu doanya, niscaya segala kebaikan akan mengucur tiada henti dan segala berkah akan terlimpah baginya. Jadi kalau memang sudah Allah bukakan. Yang penting pintu tersebut jangan ditutup. Maka sebagian salaf, qala ba'dus salaf, la tastabdi'ul ijabatu wa qad sadatta tariqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulur pengijaban doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Ya. Jadi intinya doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin itu seharusnya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita banyak merasa dan sering bahkan merasa doa yang kita panjatkan 5 tahun berikutnya baru diijabah oleh Allah, ada yang 10 tahun setelahnya merasa baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, 40-50 tahun setelah berdoa itu baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagian ulama salaf mengatakan waqad sadatta tariqaha, karena kita yang menutup pintu pengijaban tersebut. Artinya sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji orang berdoa kepadaku pasti diijabah. Nah, kenapa doa kita kok merasa belum diijabah atau enggak diijabah? Ya. Ya karena kita menutup pintunya, dan pintu-pintunya itu, ya penutup pintu itu adalah maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meminta sesuatu dan mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada macam-macam ya, yang jelas selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Tinggi. Kita tengadahkan tangan dengan penuh ketundukan hati. Lalu kita mohon supaya dikaruni akhlak yang terpuji. Kita minta supaya dijauhkan dari akhlak yang tercela. Lalu kita pilih waktu-waktu mustajab untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sepertiga malam terakhir ya, terutama pada malam sepertiga malam terakhir. Dan kenapa diutamakannya pada sepertiga malam terakhir untuk berdoa dan memanjatkan permohonan adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Luhur turun ke langit dunia pada setiap malam. Ya, pada setiap malam. Haina yabqa thulutsul lailil akhir, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Pertama, adakah hamba yang berdoa kepadaku sehingga aku mengabulkan doanya? Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seraya berfirman, adakah di antara hamba-hamba yang berdoa kepadaku sehingga aku mengabulkan doanya? Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Adakah hamba yang meminta kepadaku sehingga aku memberikannya? Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan adakah hamba yang memohon ampunan kepadaku sehingga aku mengampuninya? Nah, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ya, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan dikasih, barang siapa yang memohon ampunan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah penting dalam hadis ini, sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kalau kita minta kepada Allah, Allah kasih. Kalau kita tidak minta kepada Allah, maka tidak dikasih. Seperti dosa. Kita minta ampun, kita pengen, kita berbuat dosa, lalu tidak minta ampun kepada Allah, ya enggak diampunkan. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim ini, serta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dan hadis-hadis yang lainnya, man yastaghfiruni, siapa saja yang minta ampun, minta maaf kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Jadi orang yang minta akan dikasih. Hanya saja Nabi SAW memberikan perincian, orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama ada yang dikabulkan sesuai dengan permintaan, meskipun terkadang perlu menunggu waktu. Ada sehari, dua hari, ada tiga hari, empat hari, ada yang satu tahun, dua tahun, empat tahun, dan sebagainya. Contoh ya, contoh, mohon maaf sahabat Isma Radio, melakukan Allah SWT, doa kita diijabah tapi butuh waktu. Ketika kita, ya sebagai laki-laki, ketika kita punya niat ingin menikah, sampai dapat berapa bulan itu, berapa tahun ya. Gimana Ustaz Budi ini ya? Ya. Ya, itu nyata sekali. Allah kasih, Allah kabulkan doa kita, tetapi membutuhkan waktu ya. Pengen nikah ini kan, pengen banget ini ya, pengen nikah. Nah, antara keinginan terus berdoa kepada Allah dan Allah kasih mendapatkan pasangan hidup, berapa lama menunggu? Masya Allah ya, kalau kita lihat realitas yang ada di masyarakat kita, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ngapain aja kayak gitu ya. Ya kalau lama-lama ya cari yang enggak lama lah ya. Gimana satu dia ya? Cari yang enggak lama gitu. Masya Allah, itu menunggu waktu. Ya menunggu waktu. Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah sebagaimana permintaan, Allah ganti keselamatan. Keselamatan juga kita sangat butuhkan. Apalah artinya uang 100 juta setiap hari dengan sakit-sakitan, ya kan? Kalau kita disuruh milih mana yang dipilih, 100 juta setiap hari dengan sakit-sakitan atau sakit-sakitan dengan 100 juta?
100 juta dan sehat.
Wah, itu ya, pasti ya. Yang dipilih adalah 100 juta sakit. Jadi enggak ada manfaatnya uang banyak tapi sakit-sakitan atau celaka ya. Maka ketika seorang suami berangkat pulang dalam keadaan sehat, itu juga rezeki. Masya Allah, itu rezeki yang luar biasa. Seandainya dia mendapatkan musibah, berapa yang harus dikeluarkan harta ya. Perasaan berkecamuk, ya pusing dan sebagainya, ya berapa harta yang dikeluarkan. Jadi kalau seorang suami, seorang keluarga pergi pulang sehat walafiat, itu juga masya Allah, alhamdulillah ya. Ketika pulang ke rumah melihat istrinya sehat walafiat, anak keluarganya sehat, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu disyukuri. Kemudian yang ketiga adalah nanti kebaikan-kebaikan doa yang kita panjatkan akan disimpan oleh Allah untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi intinya adalah kita juga ingin hidup di dunia ini doa kita diijabah oleh Allah. Kita juga pengen ya, karena manusia juga punya keinginan, pengen punya ini, pengen punya itu. Kita juga ingin doa kita diijabah oleh Allah SWT, dimudahkan prosesnya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin selamat ya. Kita juga ingin selamat, sehat, walafiat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga ingin kebaikan nanti di akhirat ya. Karena kita tidak ingin hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja, lantas tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, kita inginnya dua-duanya. Makanya doa yang sering kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini doa yang sering kita panjatkan. Kita ingin kebaikan di dunia, yang tak kalah pentingnya adalah kebaikan juga nanti di akhirat. Jadi sahabat Ismail radhiyallahu anhu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man yastaghfiruni aghfir lakum. Siapa yang meminta ampun, memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon agar dikarunai akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya diampunkan, dijamin masuk surga, memiliki budi pekerti yang baik, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu jelas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih selalu minta. Ini Nabi. Nabi saja masih selalu minta, apalagi dengan kita. Padahal sekali lagi beliau dipuji ya, mendapatkan pujian dari langit ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tetapi beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contoh ya. Kita lihat contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan akhlak yang mulia setidak-tidaknya sehari semalam 5 kali. Itu setidak-tidaknya. Contoh dalam doa iftitah. Ya, dalam doa iftitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Isrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ihdini, berilah aku petunjuk. Li ahsanil akhlaqi, untuk meraih akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tiada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang terpuji kecuali engkau, ya Allah. Isrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah diriku, palingkanlah dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Sungguh tiada yang dapat memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali engkau, ya Allah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih selalu minta ya. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, diberikan akhlak yang baik. Ini Nabi dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga, dosanya diampunkan, dan ditegaskan Nabi memiliki akhlak yang mulia, pujian dari langit. Tapi dalam kehidupan seharinya masih minta kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Contoh yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah dariku apa? Munkaratil akhlaq, kemungkaran akhlak, akhlak yang tidak baik. Wal a'mal, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal ahwa, dari hawa nafsu. Wal adwa, dan dari segala penyakit. Masya Allah, Nabi SAW minta agar dijauhkan darinya akhlak yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, hawa nafsu, serta berbagai macam penyakit. Alangkah indahnya kalau kita hafal ini ya. Kita hafal ini sehingga kita bisa manfaatkan untuk sarana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ini doa Nabi ya, doa Nabi. Intinya sahabat semeradian melakukan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia itu sebaik fi ahsani takwim, sebaik-baik rupa. Jadi jangan merasa enggak ganteng ya. Jadi jangan merasa enggak cantik ya. Laki-laki ganteng. Perempuan
cantik.
Cantik. Itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kita, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Kemudian doa yang lain adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahyat wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, sifat kikir, dan kepikunan. Aku juga berlindung kepadamu dari azab kubur, serta dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang terakhir, doa Nabi SAW, ini contoh-contoh ya, Nabi begitu terus minta akhlak yang baik. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada jiwaku. Ini mohon, ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah ketakwaan pada diriku, kepada keluargaku, kepada anak keturunanku. Nah, kita bisa minta gitu, minta kepada Allah SWT, ya Allah. Kalau Nabi SAW mengajarkan doa, ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia. Kita juga bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada diriku, kepada orang tuaku, kepada keluargaku, istri, anak-anakku, keturunanku. Subhanallah, kalau Allah mengijabah, membuka doa kita, mengijabah, mengabulkan doa kita, maka masya Allah, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, bahkan engkaulah pelindung dan pemiliknya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa doa yang kita bisa manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga bisa kita teladani. Harapan kita adalah memiliki akhlak yang mulia karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khairul Yamin Abdul Mughni Hafidhullah Ta'ala. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-627-74-774. Kita berikan kesempatan Ustaz bagi pertanyaan yang masuk. Pertama, pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inginnya hati untuk beramal soleh sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika kita mengikuti seorang Ustaz ataupun Kiai yang sudah kita anggap benar, akan tetapi setelah kita belajar lagi dan belajar dengan Ustaz yang lain, ternyata amalan tersebut adalah amalan yang keliru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana standar amalan itu dikatakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Baik, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kami sampaikan jazakallahu khairan atas partisipasinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang memiliki keinginan untuk berbuat baik, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dilupakan. Ketika seseorang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, maka ini alhamdulillah. Kedua, lalu kita mengamalkan. Nah, bagaimana standar amal yang baik? Amal yang baik sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal. Pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas yang bagaimana? Nah, itu tadi ya. Ikhlas mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas yang bagaimana? Sekilas ikhlas pengertiannya adalah tasfiyatul amali an syawa'ibis syirki wal bid'ah wal khurafat. Pengertian ini disampaikan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu taala di dalam kitab Tahdzib Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ikhlas adalah membersihkan segala amal perbuatan dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kebid'ahan, dari noda-noda kekhurafatan. Nah, ikhlas yang bagaimana bentuknya? Ikhlas gambaran singkatnya adalah sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nahl tadi ayat 66. Itu. Jadi ikhlas itu betul-betul bersih dari kesirikan, betul-betul bersih dari penentangan, penyimpangan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas berarti bersih dari noda-noda khurafat dan takhayul. Kalau kita masih memiliki keyakinan, kalau di rumah kita ada kupu-kupu, ada apa saat budi ini? Kalau di rumah kita ada kupu-kupu, ada apa?
Kurang tahu saya.
Kalau di rumah kita ada kupu-kupu, berkeyakinan ada tamu, nah ini masuk tidak ikhlas. Jadi hal-hal seperti itu harus betul-betul bersih dari diri kita, harus betul-betul dibersihkan. Jangan sampai tidak. Jadi bentuk kesirikan apapun harus dibersihkan. Penyimpangan terhadap sunnah pun harus betul-betul dijauhi. Khurafat dan takhayul ini ya. Itu ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedapat mungkin kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana agar supaya bisa ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, belajar mengetahui. Kemudian ada tambahan sebagian ulama kita adalah ada syarat kesempurnaan. Syarat kesempurnaan itu adalah istiqomah. Istiqomah meskipun sedikit ya. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang selalu dilakukan, continue dilakukan meskipun sedikit. Kemudian yang kedua, syarat kesempurnaan itu adalah bersegera dilakukan. Kalau memang sudah azan ya segera ke masjid, kalau memang mau keluar rumah ya pakai kaos kaki, pakai jilbab yang rapi, jangan ditunda-tunda, jangan nunggu tua. Kalau tua biasanya udah enggak ini lagi ya, atau sebelum meninggal ya. Kalau udah meninggal tidak ada manfaatnya lagi. Demikian jawabannya. Jadi standarnya itu adalah seperti itu, dan itu semua bisa dilakukan, bisa diraih, bisa difahami dengan cara belajar terus. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, dan kemudian bagi kita semua bisa senantiasa semangat belajar menuntut ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab.